Κύριε Μαριά, βεβαίως παρακολουθούμε και την αρθρογραφία σας, η οποία είναι πλούσια, αλλά θα ήθελα να μου σχολιάσετε τι μας αφήνει τελικά το ταξίδι του Ερντογάν στην Αθήνα, πώς το ερμηνεύει ένας καθηγητής πανεπιστημίου και ένας πρώην ευρωβουλευτής, ο οποίος βεβαίως γνωρίζει τα πράγματα καλύτερα και από μέσα, θα λέγαμε.
Κοιτάξτε, εγώ θα σταθώ στα έγγραφα τα οποία υπάρχουν, διότι με βάση αυτά μπορεί να γίνουν συνεχεία και οι σκέψεις και οι εκτιμήσεις. Η Ελλάδα είχε, υποτίθεται, μία βασική κόκκινη γραμμή, η οποία είναι ότι αναγνωρίζει μόνο μια διαφορά με την Τουρκία, δηλαδή την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της Σφαλοκρηπίδας. Όμως το έγγραφο που υπέγραψε η Ελλάδα με την Τουρκία, δηλαδή στην διακήρυξη φιλίας, λέει, αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες διαφορές, διότι λέει ότι τα δύο μέρη οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τους θα την λύσουν είτε με συζήτηση, είτε με διπλωματικά μέσα, είτε από εκεί και πέρα και με βάση αυτά που γράφει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που σημαίνει ακόμη και με δικαστική επίλυση. Άρα λοιπόν, όταν υπογράφεις ένα πολιτικό κείμενο, διότι γράφουν και οι δύο στο έγγραφο ότι δεν παράγει, λέει, νομικά αποτελέσματα, δεν πάει να είναι ένα πολιτικό κείμενο το οποίο καταγράφει συγκεκριμένες θέσεις, και επομένως αναγνωρίστηκε ότι any dispute, οποιαδήποτε διαφορά, θα πάει για συζήτηση μεταξύ των δύο μερών. Επομένως, αυτό το οποίο έχουμε είναι η παραβίαση των κόκκινων γραμμών, διότι από μεθαύριο θα αρχίσουν να συζητούνται ποια είναι αυτά τα θέματα. Για να μην αδικήσουμε και τους, αδικήσουμε σε εισαγωγικά, και τις προηγούμενες ηγεσίες, ουσιαστικά ξεκινούμε από τη Μαδρίτη με τον κύριο Σιμίτη, που είχε υπογράψει τότε το έγγραφο όπου αναγνώριζε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Εν συνεχεία ακόμη και η συμφωνία του Ελσίνκη για το να δοθεί μια... να δοθεί στην Τουρκία ο χαρακτηρισμός ότι είναι υποψήφια χώρα, εκεί στους όρους μιλάει για την επίλυση των συνοριακών διαφορών. Άρα λοιπόν από τότε άρχισε να παίζει ένα θέμα, είναι μία διαφορά, είναι πολλές κλπ. Αλλά δεν είχε κανένα λόγο ο κύριος Μητσοτάκης τουλάχιστον το συγκεκριμένο να το διαμορφώσει γραφτά με αυτή την μορφή. Θα μπορούσε να υποθεί ή να βάλουμε αυτό που λέμε εμείς, ότι αναγνωρίζουμε μια διαφορά. Όμως ο Ερντογάν την προηγουμένη ακριβώς, προφανώς ήξερε το κείμενο, είπε ότι το θέμα της Χάγης έχει πολλές πλευρές, είπε. Δεν είναι μόνο η Σφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, αλλά και άλλα θέματα που έχουν συνάφεια. Προφανώς αυτός εννοεί, όπως το είπε αργότερα, και την αποστρατικοποίηση των νησιών και το εύρος στον εναέριο χώρο, δηλαδή να μην είναι 10 μίλια κτλ. Τώρα κολλάνε όλα αυτά επίσης με το τι είπε ο Ερντογάν μέσα στο αεροπλάνο επιστρέφοντας. Είπε ότι συζητήθηκε να μην υπάρχουν αναχαιτήσεις. Άρα εδώ ξαναβλέπουμε το θέμα του εναέριου χώρου. Και είπε επίσης, το λέει η Ντέλη Σαμπάχ η χθεσινή, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη και δίκαιη κατανομή στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή να υπάρξει ουσιαστικά συνδιαχείριση της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια υποχώρηση της Ελλάδος απέναντι στις πάγιες θέσεις. Και προσέξτε τώρα, το άκρο νάωτον, ας πούμε, το σουρεαλιστικό στοιχείο είναι ότι ενώ ισχύει το casus belli, διότι δεν το απέσυραν οι Τούρκοι, υπογράφουμε εμείς ένα έγγραφο το οποίο μιλάει για φιλία και καλή γειτονία. Δηλαδή, τώρα, τι φιλία μπορεί να έχεις με κάποιον ο οποίος σε απειλεί με casus belli? Ας το απέσυρε πρώτα και βεβαίως να υπογράψεις μετά ένα έγγραφο τέτοιο. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και ένα άλλο θέμα που διαμορφώνει προβλήματα επίσης είναι ότι τα δύο μέρη, λέει, έχουν δεσμευτεί να μην κάνουν μονομερείς ενέργειες. Εμείς ποιες ενέργειες θα κάναμε ενδεχόμενα? Έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα τα 12 μίλια, τη διαμόρφωση ΚΑΟΣ κλπ. Αν λοιπόν η Ελλάδα προχωρήσει στην ανακήρυξη χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, θα θεωρηθεί ότι δεν κάνει μονομερή ενέργεια. Άρα υπάρχει πλέον εγκατάλειψη και στο σημείο αυτό, ενώ η Τουρκία μέχρι σήμερα τι έχει κάνει. Τουρκολιβικό μνημόνιο, ζητάει αποστρατικοποίηση νησιών, θέτει θέμα εναερίου χώρου. Αυτά δεν θα θεωρηθούν μονομερείς ενέργειες, γίνανε. Το status quo δηλαδή παραμένει. Αλλά το status quo ήταν με ενέργειες παράνομες της Τουρκίας. Άρα νομίζω ότι αυτή η υπογραφή του εγγράφου δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Και προσέξτε τώρα, αυτό το έγγραφο το πήρε ο Χακάν Φιντάν και πήγε αμέσως στην Αμερική. Γιατί τους είπε και κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα, υποτίθεται, είμαστε φίλοι τώρα, και άρα να δοθούν τα F-16 στην Τουρκία. Το ίδιο έγγραφο, έτσι είναι, το ίδιο έγγραφο ο Χακάν Φιντάν τώρα πάει και θα πάνε και στην Ισπανία για να πάρουν το δεύτερο αεροπλάνο χώρο. Τι θα πούμε εμείς που τους δίνει το αεροπλάνο χώρο? Που να φωνάστε φίλοι ρε παιδιά. Οι υπόλοιποι, η Ιταλία που να δώσει όπλα κλπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δημιουργήθηκε μια εικόνα επίπλαστη, γιατί δεν έχουν φτάσει στο σημείο τέτοιας ομαλοποίησης των σχέσεων με την Τουρκία. Τους δώσαμε ένα διαβατήριο ουσιαστικά καλής διαγωγής, το οποίο θα αξιοποιήσουμε διόντως προφανώς.
Δεν μου λέτε τώρα, εδώ μπαίνει και το θέμα πώς το βλέπει όλο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή το ζήσατε το πράγμα από μέσα και είχατε κάνει και κάνετε συνεχώς παρεμβάσεις μέσα από τα άρθρα σας, έχει αλλάξει κάτι στη συμπεριφορά και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βαδίζουμε σε αυτό το παλιό βαριεστημένο ρυθμό των Βόρειοευρωπαίων?
Ακούστε, το θέμα από πλευράς οικονομικής διάστασης για την Ευρώπη. Εμείς έχουμε τα δικά μας θέματα με την Τουρκία, την επιθετικότητα της Τουρκίας κλπ. Οι Βορειοευρωπαίοι δεν τα έχουν αυτά. Έχουν απέναντί τους μια χώρα με την οποία οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι 195 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν το 2022. Άρα λοιπόν είναι αρκετά τα ποσά. Έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις. Ένα μεγάλο μέρος αυτοκινήτων γερμανικών, αλλά και γαλλικών, κατασκευάζεται στην Τουρκία. Επομένως έχουν συμφέροντα οι χώρες αυτές. Και κυρίως οι παράγοντες αυτοί που δουλεύουν οικονομικά με την Τουρκία. Αυτοί βρισκόταν σε δύσκολη θέση, διότι η Τουρκία είχε αρχίσει να παρεκκλίνει από τη Δύση, έφτασε τελευταία να βρίσκεται ουσιαστικά στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί είχε σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ υποτίθεται υπάρχουν και Ρώσεις, και βεβαίως για τη στήριξη στην Χαμάς σε σχέση με το Ισραήλ. Έρχεσαι εσύ λοιπόν ξαφνικά ως Ελλάδα και όλες τις δυνάμεις είναι φιλοτουρκικές εξ αντικειμένου της ενισχύεις. Διότι εφόσον ένα από τα προβλήματα που είχε η Τουρκία ήταν να ομαλοποιήσει τη σχέση με την Ελλάδα και δεν ομαλοποιούσε, τώρα λοιπόν εμείς είπαμε ότι όλα είναι οκ. Okay. Άρα οι Ευρωπαίοι αυτό που θα κοιτάξουν, οι δυνάμεις οι φιλοτουρκικές, γιατί υπάρχουν και δυνάμεις που δεν θέλουν, αυτές δεν θα έχουν πολλές δυνατότητες αντιδράσεων και στις 14-15 του μηνός, κοντολόγησε σε λίγες μέρες, θα γίνει το Συμβούλιο Κορυφής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο ένα από τα θέματα που έχει για συζήτηση είναι η ομαλοποίηση και η βελτίωση για την ακρίβεια των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Ναι.
Εκεί οι φιλοτουρκικές δυνάμεις και κυρίως η Ισπανική Προεδρία, η οποία από τον Ιούνιο και Ιούλιο, είχα γράψει ένα άρθρο, το δημοσιεύσατε, ο κύριος Σάντσες είχε υποσχεθεί στον Ερντογάν ότι θα κάνει τα πάντα για να προωθηθούν οι θέσεις και της Τουρκίας και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Άρα λοιπόν ο Σάντσες θα πει εντάξει, το θέμα με την Ελλάδα έληξε, τι άλλο πρόβλημα υποτίθεται υπάρχει με την Τουρκία, και θα αρχίσει να πάρει η Τουρκία αυτά που θέλει. Τι θέλει? Εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης. Δηλαδή μέχρι σήμερα με το καθεστώς αυτό έχει, το εμπόριο είναι 195 δισεκατομμύρια, μπορεί να έχει περάσει και στα 200 τώρα. Αυτό λοιπόν θα ενισχυθεί. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 350 δισεκατομμύρια ευρώ το αμοιβαίο εμπόριο, δηλαδή πολύ ψηλά. Θα βελτιωθούν οι όροι εξαγωγής από την Τουρκία των αγροτικών προϊόντων. Θα μπουν μέσα στη συζήτηση οι υπηρεσίες που δεν υπήρχαν, που δηλαδή τουριστικά πακέτα κτλ. Άρα λοιπόν και φυσικά θα πάρει και ζεστό χρήμα ο Ερντογάν και για το μεταναστευτικό και για άλλα θέματα. Άρα λοιπόν θα δούμε μεθαύριο, δηλαδή το πακετάκι θα το πάρει το χριστουγεννιάτικο δώρο.
Κοντά είναι η συζήτηση, κοντά είναι η συζήτηση και θα δούμε.
Τώρα, έτσι είναι και μια και πλησιάζουν όπως είπαμε και οι γιορτές, έτσι ένα από τα παιχνίδια που παίζονται είναι και το πάρτα όλα. Ο Ερντογάν λοιπόν έχει μάθει τη λογική του το παιχνίδι το πάρτα όλα και... Τώρα μέσα στα Χριστούγεννα θα τα πάρει όλα.
Για να δούμε. Για να δούμε.
Δεν είναι τίποτα. Θα το δούμε σε 14-15 του μηνός.
Βέβαια.
Θα εκδοθεί και ανακοινωθέντα. Υπάρχουν και
γραφτά. Εννοείται, εννοείται. Δεν βλέπετε, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά σας υπόσχομαι κάποια άλλη μέρα και μάλλον μετά τις 15 που θα δούμε τι έχει γίνει, να τα ξαναπούμε. Ρωτώ το κόμμα και εσείς βεβαίως, η Ελλάδα ο άλλος δρόμος, θα θέσετε υποψηφιότητα σε ευρωεκλογές?
Ναι, ναι, θα είμαστε στις ευρωεκλογές, προετοιμαζόμαστε για να έχουμε παρουσία. Άλλωστε και θέσεις έχουμε, αλλά κυρίως δείξαμε με την θητεία μου το 2014-19 τις δυνατότητες που υπάρχουν, τη δραστηριότητα, τις θέσεις που διαμορφώσαμε, τα θέματα όλα που θέσαμε, τεχμή τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και σας λέω από αυτού ότι την Παρασκευή υπήρχε και μια εκδήλωση στα Καλάβρητα, γιατί αυτές τις μέρες σήμερα είναι η μαύρη μέρα για τα Καλάβρητα που έγινε το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων. Είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε εκεί σε εκδήλωση, υπήρχε πάρα πολύ κόσμο. Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ένα από τα θέματα που αφορούν τον ελληνικό λαό, την Κρήτη, όλες τις περιοχές. Θα έχουμε λοιπόν παρουσία στις ευρωεκλογές και φυσικά ευελπιστούμε ότι οι φίλοι θα μας στηρίξουν. Χθες ήμουν στα Γιάννενα, είχαμε επαφές με φίλους στην περιοχή και στην περιοχή της Άρτας. Δραστηριοποιούμαστε και ελπίζουμε ότι ο ελληνικός λαός θα μας στηρίξει για να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στην Ευρωβουλή, για να μην περάσουν και οι πρέσπες του Αιγαίου. Αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το προσέξουμε.
Έχουμε μπροστά μας δρόμο, οπότε θα τα λέμε, κύριε Μαριάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, γεια σας.